Tere osa saama Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku missioonikeskuse piibliõppe kursusest. Täna jõuame pühakirja selgitamisega 4. Moosese raamatu 21. peatüki, millega Iisraeli rahvas saabub tõotatud maa piirini ja ees ootavad mitmed lahingud. Kuuleme, mis põhjusel osa rahvast taas hukkus, kuid kuidas sai vask maale vaatamine sellest päästa. Saate lõpus vahendab Piret Riim missioni ajaloo lõigus, milline siht oli kodumissioni tööl. Nüüd on aga sõnajärg pastor Aare Kimmelil, kes räägib, millega lõpeb 4. Moosese raamatu 20. peatükk.
Neljanda Moosese raamatu 20. peatüki alguses mainiti Mirjami surma ja matuseid. Samasuguste meeleoludega see peatükk ka lõpeb. Siin kuuleme ülempreester Aaroni surmast. Loen 20. peatükist 22. salmi. Ja nad läksid teele Kaadesist. Ja Iisraeli lapsed, terve kogudus, tulid Hoorimäe juurde. Moosese sooviks oli olnud minna oma rahvaga läbi eedomlaste maa mööda kuningateed, aga eedomlased suhtusid sellesse vaenulikult ja saatsid neile vastu sõjaväe. Siis valis Iisrael teise tee ja tuli Hoorimäe juurde. Kus see mägi asus? Juudi ajaloolane Joosefus, kes oli Jeesuse kaasaegne, arvab, et see koht oli praeguse Jordaania lõunaosas Petra linna lähistel. Mõned kaasaegsed uurijad on aga seisukohal, et kuna Petra asetses juba sügaval Eedomi territooriumil, pidi Hoorimägi olema kusagil lääne pool. Nimelt öeldakse järgmises salmis, et Hoorimägi oli Eedomi maa piiri lähedal. Peame leppima sellega, et meil ei ole kindlust, millist kohta tollajal Hoorimäeks võidi nimetada. Loen salmid 23 ja 24. Ja Issand rääkis Moosese ja Aaroniga Hoorimäe juures Eedomi maa piiril öeldes. Aaron koristatakse oma rahva juurde, sest ta ei pääse sellele maale, mille ma annan Iisraeli lastele, sellepärast, et te Meriba vee juures olite tõrksad mu käsu vastu. Ka Aaron ei pidanud pääsema tõotatud maale. Meribas oli ta koos Moosesega toiminud teisiti, kui Jumal oli tahtnud. Sellest hoolimata lubas Jumal ta võtta oma rahva juurde. Sama väljendit on varem kasutatud mitmete teistegi Jumala inimeste kohta. See tähendab küll surma, aga ühtlasi ka seda, et pärast surma kohtuvad nad esiisadega, kes on teeninud Issandat. Seega oli Aaroni karistus üksnes ajalik, mitte igavene. Loen salmid 25-29. Võta Aaron ja tema poegele Aasar ja vii nad Hoorimäele. Võta Aaronil riided seljast ja pane need selgada pojale Eleaasarile. Aaron koristatakse ära ja ta sureb seal. Ja Mooses tegi nõnda, nagu Issand käskis, ja nad läksid üles Hoorimäele terve koguduse nähes. Ja Mooses võttis Aaronil riided seljast ning pani need selgada pojale Eleaasarile. Ja Aaron suri seal mäeharjal, aga Mooses ja Eleaasar astusid mäelt alla. Ja kui terve kogudus nägi, et Aaron oli hinge heitnud, siis nad nutsid Aaroni pärast 30 päeva kogu Iisraeli sugu. Ülempreestri amet anti edasi isalt pojale. Ameti üleandmise märgiks pandi Eleaasarile selga ülempreestri riietus. Nüüd oli tema see, kes pidi suurel lepituspäeval esimest korda astuma kõige pühamasse paika. Praegu aga oli aeg leinata. Ülempreester ei tohtinud küll surnu lähedusse minna, aga rahvaleina ei takistanud miski. Aaron oli teeninud koguduse telgis palju aastaid. Küllap oli enamik rahvast talle nägupidi tuttav ja kindlasti oli tal rahva hulgas palju sõprugi. Tema juurde olid inimesed toonud oma loomad, kes olid mõeldud patuohvriteks. Kindlasti meenutasid inimesed kohtumisi Aaroniga. Mõni võis olla temalt ohvrit tuues küsinud, mis sa arvad, kas issand annab mulle selle patu andeks? Ja talle vastati, ole julge, Jumal ise on tõotanud anda andeks sellele, kelle eest süütu loom sureb. Ja Aaron võttis looma, et ohverdada ta põletusohvri altaril. Õhku tõusev ohvrisuits oli silmale nähtav andeks andmise tunnistus. Nüüd aga edaspidi ei olegi enam Aaronit, kes väraval ohvriloomi vastu võtab. Nüüd tuli harjuda Eleaasariga. Ja pärast teda tuli harjuda kellegi kolmandaga. Tuli harjuda üha uute suhetega, kuna ülempreester vahetus. Uuest testamendist teame, et Jeesus Kristus on meie ülempreester igavesti. Tema ei muutu ega vahetu. Ta on alati see sama. Ja taevas olles ta jätkuvalt ka palvetab enda omade eest, kes on alles maa peal. Mis parim, ta tunneb omi ja tema omad tunnevad teda. Aaroni surm ja sellele järgnenud leinaaeg lõpetavad Iisraeli rahva sihitu kõrbes hulkumise aastad. Järgnevas peatükis näeme juba muutunud olukorda. Iisraeli rahvas on tõotatud maa piiridel ja see on kaananlased ärevile ajanud. Nüüd on aeg võidelda. Loen 21. peatükist esimese salmi. Kui Aradi kuningas, kaananlane, kes elas lõunamaal, kuulis, et Iisrael tuli Atarimi teed mööda, siis ta sõdis Iisraeli vastu ja võttis neilt vange. Meil on üsna vähe ettekujutust siin kirjeldatud maastikest ja teedest. Võime arvata ekslikult, et kõrberännak tähendas peamiselt teedeta maastikul hulkumist. Aga vähemalt üldjuhul ei olnud siiski tegemist sellega. Ka kõrbes olid olemas teed, mida inimesed olid kasutanud juba aastatuhandeid. Need teed püsisid muutumatutena juba seetõttu, et nad pidid kulgema seal, kus leidus veeallikaid. Ka iisraellased võisid rännates kasutada juba valmisolevaid teid. Aradi linn asetseb kõrbes napilt 30 kilomeetrit Hebronist lõuna pool. Tänapäeval on see üsna moodne linn, kus on ka mitmekorruselisi hotelle. Aga hotelli aknast välja vaadates näeb kohe, et see linn on otse kui saareke keset tühja kõrbe. Aradi mõistne kuningas kuulis, et iisraellased on tulemas mööda Atarimi teed. Kuna Atarimi koht on teadmata, on raske ka täpselt öelda, kus toimus siin kirjeldatud sõjaline kokkupõrge. Loen 21. peatükist salmid 2 ja 3. Siis Iisrael andis issandale tõotuse, öeldes, kui sa tõesti annad selle rahva minu kätte, siis ma hävitan nende linnad sootuks. Ja issand kuulis Iisraeli häält ja loovutas kaananlased ning nad hävitasid need ja nende linnad sootuks. Ja sellele paigale pandi nimeks Horma. Pärast Siinai mäe juurest lahkumist oli see iisraellastel esimene võidukas lahing. See ei avanud küll veel teed tõotatud maale, aga ometi näitas see olukorra selget muutumist. Varem olid iisraellased samas piirkonnas saanud kaotuse osaliseks, kui nad vastu issanda tahet läksid sõdima amalekkidega. Seekord paluti lahingupuhuks abi issandalt ja seda ka saadi. Muidugi tuleb nii siin kui edaspidi lahingute puhul üldiselt arvestada, et tolleaegsete inimeste mõttemaailm oli tänapäevasega võrreldes tunduvalt erinev. Kõik, mida tehti, tehti Jumala nimel, kaasa arvatud sõdimine. Viimane oli lihtsalt üks ellujäämisvahendeid. Ja kui järele mõelda, siis tänapäeval räägitakse küll väga palju rahust ja inimõigustest, aga kui samal ajal vaadata, mis maailmas tegelikult toimub, siis tuleb küll küsida, kas ongi maailm nende aegadega võrreldes oluliselt muutunud. Kellel on jõudu, see teisi ka hävitab, tundmata see juures eriti isegi piinlikkust. Kui tarvis, põhjendatakse seda hävitamist ka tänapäeval õiglaste põhimõtetega või koguni religioossete põhjustega. Edasi näeme taas kordumas üht vana probleemi, millele aga Jumal annab seekord uue lahenduse. Loen 21. peatükist salmid 4 ja 5. Hoori mäe juurest läksid nad ära Kõrkjamere teed mööda, et minna ümber Eedomi maa, aga rahvas tüdines teekonnal. Ja rahvas rääkis vastu Jumalale ja Moosesele, miks olete meid toonud Egiptusest kõrbe surema, sest ei ole leiba ega vett ja meie hing tülkab seda viletsat toit. Eedomi maast möödaminek tähendas rahvale taas kõrbekatsumusi. Isegi esimene vaenlaste üle saavutatud võit ei toonud kauaks rõõmu. Jälle läks lahti vana nurin. See on järjekorras juba 8, aga ühtlasi ka viimane. Ja taas oli nurisemise põhjuseks toit. Manna oli ära tüüdanud, ehkki ta oli maitsev ja teda leida polnud raske. Kõht on täis, aga inimene nuriseb ikka. Sellised me inimestena oleme. Kujutleme näiteks, et keegi meeletult rikas kingib igale soovijale auto. Esialgu võib olla rõõm suur, aga kas kauaks? Kas varsti ei leiaks mõnigi vastne autoomanik, et auto oleks pidanud olema teistsugune, teist värvi, teist marki või lihtsalt võimsam? Huvitav on seegi, et kirikus võidakse kurta kõvade pinkide üle, spordiväljakul võistlusi pealt vaadates aga mitte. Nurisemiseks leiab ikka põhjust või kuidas? Tänulikkuse tundmises ja väljendamises on see vastu vist veel arengumaad. Aga nurisemisel on loomulikult ka enda iseloomule vastavad tagajärjed. Muide, see kehtib ka tänulikkuse kohta. Loen salmid 6 ja 7. Siis issand läkitas rahvasekka mürgiseid madusid ja need salvasid rahvast ning Iisraelis suri palju rahvast. Siis rahvas tuli Moosese juurde ja nad ütlesid, me tegime pattu, et rääkisime vastu Jumalale ja sinule. Palu issandat, et ta võtaks meilt ära need maod. Ja Mooses palvetas rahva eest. Raske olukorra üle nurisemine ei tee olukorda paremaks, küll aga võib see teha selle hullemaks. Seda tõestavad siin mürgised maod. Ühtlasi aitavad need ka rahval oma pattu näha. Kui häda käes, siis teadsid inimesed jälle, kelle poole pöörduda. Ikka Moosese ja Jumala poole, kelle vastu nad alles nurisesid. Nad teadsid, et issand kuuleb Moosese palvet. Aga nähtavasti nad unustasid, et issand kuulis ja teadis ka nende mõtteid ja hinnanguid toidukohta. Igal juhul oli neil nüüd ainult üks huvi, uuest nuhtlusest võimalikult ruttu vabaneda. Aga sellele palvele vastas Jumal jälle kord teisiti, kui rahvas ootas. Loen salmid 8 ja 9. Ja issand ütles Moosesele, tee enesele madu ja pane see ridva otsa, siis jääb elama iga salvatu, kes seda vaatab. ja Mooses tegi vaskmao ning pani selle ritva otsa. Kui siis madu oli salvanud kedagi, aga too vaatas vaskmadu, siis ta jäi elama. Muidugi oleks Jumal võinud ka maod rahvahulgast kaotada, aga seda ta ei teinud. Kindlasti on siin tegemist Jumala tarkusega. Rahvas vajas mitte ainult probleemidest vabanemist, vaid ka õpetamist. Nurisemine on hoopis hullemasi, kui meie inimestena tavaliselt arvame. Nüüd pidid maod olema rahva koolitajateks, kes õpetasid neid vaatama Jumala abile siis, kui häda käes. Sest kas pole tänapäevalgi sageli nii, isegi kristlaste hulgas, et Jumal meenub ruttu siis, kui on tabanud mõni häda või raskus, muidu aga mitte. Järelikult, kui Jumal tahab meid õpetada, siis vist ei jäägi tal muud üle, kui kasutada vahendeid, mis meile mõjuvad. Ega me ju muidu sageli tema jutust suuremat hooligi. Jumala vastus Moosese palvele oli selline, et maod jäid endiselt rahvast ohustama, kuid nende mürgile anti vastumürk, nii et see ei saanud enam inimesi surmata. Mida võisid inimesed mõelda, kuuldes sellist Jumala retsepti? Proovime õige kujutleda. Leeris on inimesi, keda maod on hammustanud. Üks istub maas, hoides hambad ristis kahe käega oma jalga, teine hoiab küünarnukki endal higipiisad otsa ees, kolmas on tõmbunud valust kössu ja üksnes ohib vaikselt. Eemalt tuleb keegi jooksujalu uue Jumala päästesõnumiga ja hüüab, ärge kartke, teiega ei juhtu midagi halba. Mooses on seadnud vaskmao kujutise ritva otsa. Iga üks, kes seda vaatab, jääb ellu. Kes vaatab vaskmadu, selle üle kaotab mao mürk oma võimu. Nii on Issand tõotanud. Kuidas reageerivad inimesed, keda maod on hammustanud? Üks ütleb, ära mulle sellist asja küll tule rääkima. Ma olen palvetanud ja hüüdnud Jumala poole tundide kaupa ja sellest pole olnud mingit abi. Aina järjest hullemaks läheb, vähemalt mina küll sellist juttu ei usu. Ta pöördub seljaga osutatud suunas ja sureb mao mürgi kätte. Keegi teine võib võidelda ise madude vastu kaigas käes ja vastata, mis lora see on. Maod tuleb hävitada, teist võimalust ei ole. Miks Jumal seda ei tee? Paljas vaatamine kuhugi kaugele küll mingi rohi mao mürgi vastu ei ole. Ja ta jätkab võitlemist madude vastu, võib-olla seni, kuni mõni neist teda ennastki salvab. Samas aga keegi, kes on samuti vaevades maas, võtab tõsiselt seda, mida sõnumitooja ütles. Temagi kahtleb, kas võiks küll millestki sellisest olla tõesti abi. Ometi tärkab temas lootuse säde ja ta ajab end viimase jõuga püsti. Ta vaatab osutatud suunas ja siis märkavad ta silmad kaugel horisondil väikest punkti. See ongi vaskmadu, kelle Mooses on lasknud seada ridva otsa. Samal hetkel tunneb mees, et temaga midagi juhtub. Temas hakkab tekkima uus elu. Järgmisel hetkel on ta päris püsti ja hüüab. See aitas, ma olen päästetud. Ja ta kiirustab oma lähedaste ning sõprade juurde, et jutustada neilegi uuest abist, mis võitis mao mürgi. Kui Jeesus kord vestles oma öise külalise Nikodeemosega, meenutas ta muuhulgas ka seda lugu. Ta ütles, nõnda nagu Mooses ülendas kõrbes vaskmao, nõnda peab ülendatama inimese poeg, et iga ühel, kes usub, oleks temas igavene elu. Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu. Nii siis ka vaskmaal kõrbes on sügav vaimulik eeltähendus ja seekord paljastab selle meile Issand Jeesus ise. See näitab, et me ei toimi valesti, otsides kõrberännaku sündmuste sügavamaid vaimulikke tähendusi. Need lood räägivad küll väga ammu aset leidnud sündmustest, ent ometi tahab Jumal meid õpetada nende läbi tänapäevalgi. Jeesus suri Barabasele mõeldud ristil, et Barabas nagu iga teinegi mao mürgi poolt mürgitatud inimene võiks elada. Siis tõsteti Jumala poeg maast üles, et ta oleks nähtav nii itta, lõunasse, läände kui ka põhja, et iga üks, kes igatseb abi saada, seda ka saaks. Jumal ei päästnud seda maailma mitte lihtsalt sel teel, et ta oleks saatnud siia oma armastuse imelisi soojendavaid kiiri. Sellest ei oleks piisanud. Ta päästis maailma tehes midagi väga konkreetset, saates surma oma enda ainsa poja. Piibel ei ütle mitte lihtsalt, et Jumal armastas maailma nõnda, et ta selle päästis. Asi on palju isiklikum. Jumal päästis sind, tulles sinu asemel surema ristile. Ja sinul palutakse ainult vaadata teda ja elada temast, sest nimelt seda uskumine tähendabki. Jumal ei saanud päästa maailma ehk inimesi, kes tema päästest ei hooli ja kes selle tagasi lükkavad. Aga sellest hoolimata andis ta oma ainsa poja. Selleks, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu. Uskumine tähendab usaldamist, et tõotused, mis Jumal on Jeesuse Kristuse läbi andnud, vastavad tõele. Jumal ei kaotanud kõrbes rahva hulgast madusid. See tuletab meilegi meelde, et käesolevas maailmas me elame keset igasugust kurjust ja pat. Küll aga andis Jumal meile vahendi, mis muudab kurjuse ja patu jõu tõhutuks. Ehkki me eksime ja langeme teinekord pattudesse isegi teadlikult, ei tarvitse me seetõttu ometi saada Jumalast alatiseks lahutatud. Jeesuse ohvrisurma vägi on kõikidest hukatuslikest vägedest tugevam. Kes toetub usus temale, see elab. Ja vastupidi, kes tahab Jumala tõotuste asemel rohkem loota näiteks oma palveelule, oma hardusharrastustele ja heale elule, see jätab end sellega Jumala poolt antud elust välja poole. Jumal on otsustanud, et kõige tegeliku elu allikas on Jeesus Kristus. Meil jääb üle valida, kas võtta see pakkumine vastu või mitte. Vaskmadu, mille Mooses kõrbes ridva otsa asetas, sai hiljem paraku Iisraeli rahvale ebajumalaks. See ebajumal sai endale nimeks Nehustan. Selle hävitas alles kuningas Hiskia umbes aasta 700 paiku enne Kristust, mil elas ka prohvet Jesaja. Selle kohta võime lugeda teise kuningate raamatu 18. peatüki 4. salmist järgnevat. Hiskia kõrvaldas ohvrikünkad, purustas sambad, raius maha viljakustulbad ja pihustas vaskmao, mille Mooses oli teinud. Sest kuni selle päevani olid Iisraeli lapsed suitsutanud sellele. Seda kutsuti Nehustaniks. Niivõrd patust rikutud on inimene, ta oskab isegi Jumala poolt antud päästevahenditest teha endale ebajumalad. Pole sugugi võimatu, et ka kirikutes muutuvad aja jooksul tähtsaks teatud esemed või kombed iseenesest ja võtavad endale koha, mis tegelikult peaks kuuluma Jumalale. Nii võib juhtuda näiteks isegi sakramentidega. Võib juhtuda, et inimeste teadvuses ei ole päästjaks enam Jumal ega Jeesus Kristus, vaid meie kiriku õige õpetus, ristimine või armulaud. Ja siis võib olla tarvis julgeid Hiskia taolisi reformaatoreid, kes asjad jälle nende õigesse kohta raputavad.
Suur tänu Aare Kimmelile. Nüüd on aga sõnajärg Piret Riimil, kes tänases missioni ajaloolõigus räägib, milline siht oli kodumissionil.
Eesti missioni seltsi aastaraamatust number 1, mis ilmus 1923. aastal, võime lugeda. Praegu oleme ajajärku jõudnud, kus minevase aastasaja esivanemate külv pagana mail võimsalt on tärganud. Ja tung risti usu poole paganate seas on hiigla suureks minemas. Kui töötegijate ja nende ülespidamise poolest oleme praegu suuremas kitsikuses kui iialgi enne. Evangeelne kirik on omas arenemises jõudnud kohale, kust nõrkema ja närtsima kipub elav, piibli peale põhinev usk. See usk, mis üksi Kristuse armastuses peale käib ja hingesid sunnib issanda käskusid täitma, ning ka läkitustööle minema ja töötegijaid välja läkitama. Nii läheb missionitööd tarvis kodukogudustes, enestes, nende õhutamiseks issanda tööle. See õhutamine ei saa ka teisiti sündida, kui Jumala sõna tähtsaks tegemise ja tema puhta õpetuse uuesti kätte pakkumise läbi meie kogudustes, meie külades ja meie majades. Selles mõttes on ka Eesti missioni selts tarviliku leidnud olevat asutada kodumissioni töö. Nimetus kodumission ehk rahvamission on uuema aja sõna. See ei ole veel 10 aastat vana. Küll tehti vareminigi evangelisatsiooni ehk äratustööd kodukogudustes ja nimelt sisemissioni poolt, mispärast see ka sisemissioni nime all läks. Aga ikkagi ainult risti koguduse alal hoidmiseks ja tema vigade parandamiseks kodupaigus. Kodumissioni siht on kaugem. Vähemalt Eesti missioniseltsi kodumissioni haru on enesele ülesandeks seadnud kirikuliikmeid äratada ja koguda oma issanda suure missioni töö jaoks. Suure missioni huviga ärkab muidugi ka sisemissioni huvi, nagu uuem kirikulugu seda näitab. On mission ehk enam piiratult öeldud välismission, otse kui sõjapidamine ja sõdurite välja saatmine. Siis on kodumission mobiliseerimise osakond, mis kogub ikka uusi jõudusid sõjapidamise jaoks. Sisemission seal kõrvas aga on, otse kui punane rist, kes haavatud kogub, haigeid ravitseb ning vigase eest hoolt kannab ja selle töö jaoks jõudusid kogub ning korraldab. Sisemission teeb hingehoollamistööd vangide, joodikute, langenud naisterahvaste, pimedate, kurttummade, nõdrameelsete ja teiste tõbiste ja eksinute seas. Kodumission tahab kogudusi endid äratada issanda tööle, olgu see välismissioni ehk sisemissioni töö.
Suur tänu ka Piret Riimile. Mina olen saate toimetaja Kea Tälts. Soovin teile kõike kaunist ja kuulmiseni.
Piibel kaanest kaanest.